እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንምሰም ኩብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንክምረፁ መንተን ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳኣቲ ኣያ ዝብሉ ርእቶታት መሰረት ኣልቦ እዮም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ዋቢ ቃለቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ዩናይትድ ስቴትስ ሉዓላዊነት ኢትዮጵያን ህዝብታት በዓልቶም መራሕቶም ናይ ምምራጥ መሰሎምን ተኽብር እያ ኢሎም። ምምራጥ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ነፀብራቅ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገርና ኢና ንሪኦ ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ዘምርሑ 66 ወታደራት ወታደራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ካብ 5 ክሳብ 14 ዓመታት ከም ዝፈረዶም ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ወታደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 200 ወታደራዊ ምስ ዕጥቆም 20 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ መንበሪ ቀዳማዊ ሚኒስትር ብምኻድ ምስ ዶክተር ኣብይ ተራኺቦም መንግስቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ንምሕታት እዮም መፅኦም ክብል ገሊፁ ነይሩ። ሚኒስትር ኣብይ ምስቶም ወታደራት ስፖርት እናሰርሑ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ዝተረኣየ ክኾኑ ከለዉ ፀኒሖም ግን ናይቲ ጉጅለ መራሕቲ እከይ ዕላማታት ብምሓዝ ነቲ ለውጢ ጠጠው ንምባል ዝሃቀኑ እዮም ኢሎም ገሊፆሞም። ሽሞም ዘይተጠቕሱ ኣባላት እውን ከይቀተልናዮ ኣምልጡና ኢሎም ምንስሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም ነይሮም ይብል ሮይተርስ ዝውፅኦ ዜና። ሓላፊ ዳይሮክተረት ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኮሎኔል መሸሻ ኣረዳ ብቅድሚት ማል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሓደ ተኸሳሲ 14 ዓመታት ክፈርዶ ከሎ እቶም ዝተረፉ 65 ድማ ካብ 5 ክሳብ 13 ዓመታት ተፈሪድዎም።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልዑል ዓረብ ኤሚሬትስ ሸክ መሓመድ ቤን ዛይድ ኣብ ኣቡዳቢ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናን ምትሕባርን ምዝርራቦም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ሻባይትን ሓቢሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ ሶማልን ኬንያን ኣካይዶም ብቐዳም ናብ ኣስመራ መምላሶም ይፍለጥ። ፕረዚደንት ኢሳያስን ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ኬንያ ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ምርግጋእን ሶማል ንፌደራል መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘበር ክትዎ ሓገዝ ብሓባር ክሰርሑ ምስምምዖም እውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ዙርያ ግጭት ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ጠሚቱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ተሳገርቲ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ተዛዚሙ። በይነ መንግስታዊ ልምዓት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲኦም መንግስታት ዘካይድዎ ምክክር ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልያን ከተማ ሞያለ፣ ኣብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዳስነችን፣ ቾጋቶ ቱርካናን ኮሪደራት ዘላቂ ሰላም ንምስፋን መረግጋፅ ድሕነትን ናይ ቁጠባ ምዕባለን ዝምልከት ከም ዝነበረ ኣፍሊጥላ። ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት መብዛሕትኡ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ብምዃኖም ብሰንኪ መግሃጫን ማይን ግጭት ከም ዝፈጥሩ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋንን ኮንትሮባንድ ንግድን እቲ ህዝቢ ብሰላም ከይነብር ካብ ምግባሩ ብዝተወሳኺ ንምጥፋእ ሂወት ሰባትን ከቢድ ጉድኣት ምክንያት ኮይኑ ይፀኒሑ። ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ጠጠው ንምባል ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ረድኤትን ሓገዝን ብምሃብ ናብ መረበቶም ምምላስ ዝብል ስምምዕ እውን ዝሓዘ እዩ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘቢዶስ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓይልን ሶማልያን ኣብ ከባቢ ወሰን ማይ ሶማልያ ጋንድራሽ ብዝፈፀሞ 6 መጥቃዕትታት ኣየር 10 ማእኸሎት ኣዘዝቲ ኣልሸባብ ሓዊሱ 62 ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጦም። ናይ ኣፍሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣየር 34 ዕጡቃት፣ ኣብ ዝተኻየደ 2 ደብዳባት ነፈርቲ ድማ 28 ኣኽረርቲ ተቐቲሎም ኣለዉ። በቲ ደብዳብ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞ ት ሲቪል ከምዘ የለውን ኣፍሪካም ገሊፅ ኣለ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኢን ዩኒቨርስቲ መቀለ ዘዳለዎ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ መድረኽ ፖለቲካ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ። ነባር ኣመራርሓ ፍሉጣት ሰባት ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ዝተወከሉ ኣመራርሓትን ውድባትን ካልኦት ዕድማትን ተሳቲፎም ነይሮም። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብኣሰናዳይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዘተኻየደ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያውን ዓውድታት ኣመዝጊባቶም ዝተባሃሉ ለውጥታትን የጋጥሙ ዘለዉ ተባሂሎም ዝዝረቡ ዕንቅፋትን ተዘቲሎም እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ንዝተረኣየ ዘይምርጋዕ መበገሲ እዮም ኢሎም ነባር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተበረከት ስምዖን ዘቕረቦም 5 ነጥብታት መዘራረብ ኮይኖም እዮም። ልዕልነት ሕግን ዘተኣማምን ሰላም ዘይምስፋኑ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ምዕሳሉም ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕቶታት መናእሰይ ክምለሱ ዘይምኽኣሎም ኢዳታውነት ወፃኢ ምህላው ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይምህላው ዝብሉ እዮም። ነዞም ጸግማት ንምፍታሕ ድማ ፈለማ ብብርኪ ሃገር ሰፊሕን ዓሚቕን ዘተ ምክያድ የድሊ ኢሎም ኣይተበረከት ስምዖን።
ሲሪየስሊ ነቲ ወድዓዊ ዝኾነ ነገራት ብደንብ ዝርዳእ ዘንጸባርቕ ናይ ሓባር መደምደምታት መሓዝ ከድልዩ ኣብዚ ምስተረረዳእኻ ጸገም እንተልዩ ጸገም ኣሎ ጸገም ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ትብል ድማ ኣብቲ መፍትሒ ምርዳእ ከድልዩ ነቲ ጸገም ኣይደንቲፋይ ንምግባሩን ነቲፍታሕ ውን ንምድላው ንክልቲኡ ዳያሎግ የድልዩ ብቲ ሕብረተሰብ። እዚ ተቐዳማይ ነገር ምርዳእ እንተተበፂሑ በቲ ዝተበፅሐ ምርዳእ መሰረት ቀጻሊ ስጉምታት ክኸይደ ኣሎ መንግስትን ኣብነት እናጠንከረ ክኸይደ ኣሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ተኽእሉ ትካላቱ ብደንብ ከሰጣጥምን ናብ ስራሕ ክመርሖም ኣሎ ናይ ሕጊ መኽበርቲ ኣካላት ብምምሕዳር ኣካላት እዚኣቶም ኩሎም ብሓባር ክወፍሩ ኣለዎም። ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ኣካላት እውን ነቲ ሰላምን ምርግኣን ንምምፃእ ክፃወትዎ ዝኽእሉ ተራ ኣለዎም። ንመንግስቲ ብምሕጋዙን ንመንግስቲ ጌጋ ክፍፅም ከሎ ኣይፋሉን ክብሉ እውን መገዲ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ሞ ካብ ኩሉና እዚኣተን ንፅበይ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ነበር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተሰብሓት ነገም ኢዳታውነት ወፃኢ ኣብ ዝብል ብዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ እዮም ዘብርሁም።
የውጭ ጣልቃ ገብድነት ኣያይዘን ብኢህደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረ
ብዛዕባ ኢዳኣታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ሂወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ እምበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ። ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም። ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ እምበር ከምርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ኢዳኣታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ እዮም ኢሎም ካብ ቤት ፅሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ኦዴፓ ተወኪሎም ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣይተቶ ሎሳ ዋጋሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም በዚ ሕዚ ዘሎ መራርሓ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕዚ ብዝሰረቁ ሕጊ ዝተሓሱን ኣከብቲ ክራይ ሕመቆም ንምሕባእ የፈፅምዎ ዘለው እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ብዛዕባ ኢዳኣታውነት ወፃኢ ኣሎ ዝተባሃለ ድማ ትገልፁ።
ብኣሁኑ ግዜ ጣልቃ ገብነት ኣለ የሚባለው ነገር ስህተት ነው። ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኣላት።
ኢዳኣታውነት ዘሎ ዝበሃል ጌጋ እዩ። ኢትዮጵያ ፖሊስ ርክብ ወፃኢ ኣለዋ። ምዝ ማዕበላ ሃገራት ይኹና ምስ ሃገራት ኣፍሪካ እትገብሮ ርክብ ናይ ባዕላ ረብሓን ሉዓላውነትን ማእኸል ዝገብር እዩ። ኢዳኣታውነት ዘሎ ይብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ምስተፈላለዩ ሃገራት ንትገብሮ ርክብ ዘይወሓጠሎም ኣካላት እዮም። እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ዘተ ነበራት ኣመራርሓ ምሁራን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ፍሉጣት ሰባት ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ተወከልቲ እውን ተሳቲፎም እዮም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰን ምክትል ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኣይተ ገብሩ በርህን ኣብዚ ዘተጠሚቱ ሓቲቶ እዮም።
ዝተኻለየ ትድግፎም ሓሳባት ናንጨብጨብካ ናፋፀካ ምቁራፅ ነይሩ። ያው እዚ ናይቲ ህወሓት 27 ዓመት ዝተመፀ ናይ ዓፋናይ ባህሪ ሳብ ሕዚ እውን ከምዘይለቐቆ ዘመላኽት ካሊእ ከም መርዕ ዘሎ እውን ኣብ መንጎ ናይ ኢህደግ ውድባት ዘሎ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ናብ ህዝቢ ምልጋብ ኣሎ ህወሓት ንመፆ ፀገማት ምስ ህዝቢ ትግራይ የጣውቆ ብኣዴን ንዝመፆ ናይ ባዕሉ ድኽመታት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እዙይ ክተርፈ ኣለዎ። ፓርቲታት ዓርሶም ክኢሎም መማርፂ ኮይኖም ክቕርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልሱ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥሩ ኣለዎም። ስለዚ ናብ ካሊእ ኣብ ትግራይ ዝኣምነት ዘሎ ተኸይኸኢኻ ጠፋእኻ ሞትኸኢኻ ባሃል ናይ መፈራርሒ ጠጠው ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ታይ የድልዮ እቲ መንእሰይ ስራሕ ስእነት ኣለዎ ክፍጠረሉ ክኽእል ኣሎ ናይ ፍትሒ ጉድለት ኣሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ኣሎ ብኣውርኡ ናይ ፖሊሲ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ናይ ፖሊሲ መፍትሒ ትመፅእ ተሎ ሓቢሩ ንፍትሑ ዓበይቲ ፀገማት ኩሉ እዮም
ወይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገርና ሕማቅ ሁኔታት እያ ዘላ ናይ ሕድ ሕድ ዝተፈላለዩ ጎፅታት ኣለው ፖለቲካል ኮምፒቲሽን ዘርአ ተኮር ዝኾነ ጎፅታት እውን እናተረኣዩ ዘሎ ዝሮ ዝሮ ከምዚ ዓይነት ምዝርራብ ምግባር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንመሰክፍ ብድሕሪ እዩ ሓላፍነት ኣለዎ ዝሰምዖ ሰብ ኣለዎ ዝወከሎ ህዝቢ እውን ኣሎ ስለዚ መልእክቲ ከተሓላልፍ ይኽእል
ከምዚ ዓይነት ሃገራዊ ዘተ ቀፃልነት ክህሉ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ትምሳሊ ዘተ ብምክያድ ንዘሎ ፀገም መፍትሒ ንምንዳይ ሓገዝ ክኾን ይግባ ኢሎም እቶም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንክምረፁ ንምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ ኣእትያ ዝብሉ ርእቶታት መሰረት ኣልቦ እዮም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ ዩናይትድ ስቴትስ ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ባዕሎም መራሕቶም ናይ ምምራፅ መሰሎም ተኽብር እያ ኢሎም። ምምራፅ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነፀብራቅ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጌርና ኢና ንሪዮ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ምሉእ ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ መወዳእታ ዘዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መቐለ ዝተካየደ መድረክ ምይይጥ ፖለቲካ ብዝምልከት ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተመሓላለፈ ፀብፃብ መሰረት ገይሩ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዘራሪቡሎም ብሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት ብፍላይ ኣመራርሓ ሕወሓት ክግለፅ ዝፀንሐ ጉዳይ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታው ንኣሜሪካ ብስም ክሳብ ምርቋሕ ዝተካየደሉ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መቐለ መድረክ ፖለቲካ። ኣብቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለወ እዩ ዝተባሃለ መድረክ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣባል ኣመራርሓ ይህወደግ ነበር ኣቶ በርከት ስምዖን ምክንያት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ስእነት ሰላምን ዘይምርግጋእን ናይ ወፃኢ ጣልቃ እታውነት ኣዝዩ ምውሳኺ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ግን ብስም ዝጠቐስዎ ሃገር የለን። ናይ ሕወሓትን ይህወደግን ኣባል ኣመራርሓ ነበር ኣቶ ስብሓት ነጋ ግን ንኣሜሪካ ብስም ጠቒሶማ እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ገዛኢ ፓርትን ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገርን ኮይኖም ኣብ ዝተመረፅሉ ናይ መጋቢት ምርጫ ህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም።
የውጭ ጣልቃ ገብነት ያይዘል በኢህአደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው
ብዛዕባ ኢድ ኣታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ህወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ እምበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ። ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም። ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ እምበር ከም ርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ኢድ ኣታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ።
ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ክህብሎም ዝተሓት ወሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ሃገሮም ብስም ዝተጠቕሰትሉ ፀብፃብ ምላሽ እቲ ኤምባሲ ክሕውስ ከም ዝነበሮ ብምግላፅ እዚ ኮይኑ እውን ኣሜሪካ ዶክተር ኣብይ ንክምረፁ ጣልቃ ኣያተወትን ኢሎም።
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the Prime Minister in Ethiopia are completely baseless.
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ከይዲ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢድ ኣለዋ ብዝብል ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ሙሉእ ብምሉእ መሰረት ኣልቦ እዩ። ከምዚ ዓይነት ርእቶታት ንተኣማንነትን ክብርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘነዓእስ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብመርሂ ኮነ ተግባር ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ናይ ባዕሎም መራሕቲ ንምምራፅ ዘለዎም መሰልን ተኽብር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ይወደግ ኮይኖም ምምራፆም ነፀብራቅ መሰል ዜጋታት ዝኽበረሉ ኣሳታፊ ዴሞክራሲን ኩሉ ተረባሒ ዝኾነሉ ዕድል ኢኮኖሚ ክህሉ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ጌርና ኢና ንሪኦ። ንውጥን ለውጥቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብርግፀኝነት ንድግፎ ኢና ግን ንክምረፁ ዝገበርናዮ ግደ የለን።
ኣብቲ ከይዲ ናይ መጋቢት ምርጫ ይህወደግ ናትና ትብልዎ ሕፁ ዩ ነይርኩም ዶ ንዝብል ሕቶ እውን ኒኮላስ በርነት ከምዚ ክብል መሊሶም።
ብጭራሽ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ምምራፆም እውን ዝነበረ ኢትዮጵያውያን ናይ ባዕሎም ዕድል ዝውስንሉ ኣሳታፊ ከይዲ ፖለቲካ ኣካል ንክኾኑ ዓቕሚ ምፍጣር እዩ። ስለዚ ናትና ስራሕ ዓቕሚ ብምህናፅ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ተሳትፎ ዝገብርሉ ባይታ ምድጋፍ እዩ። ነቲ ከይዲ ለውጢ እናደገፍና ኣብ ዘለናሉ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣካል እዚ ከይዲ ምዃኖም ምርግጋጽ ከም ዘድሊ ብተኸታታሊ ንዘረቦ ኣለና። ተራና ነዚ ንምግባር ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ ምህናፅ ሓገዝ ምግባር እዩ።
ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ግደ ኣይነበራን፣ ግን ንስጉምትታት ዶክተር ኣብዪ ንድግፉ ኢና ክብሉ ኒኮላስ ባርነት ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ለውጢ ጉጅሎኦምን ናብ ስልጣን ዘደየቦም ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኽብሉ ክልተ መራሕቲ ተቃውምቲ ፓርቲታት ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክምረፁ ኣሜሪካ ኢድኣ ቲያያ ንዝብል እውን ኣይተቐበልዎን። ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪቦም ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ዝተለዓለ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር ብርሃኑን ፕሮፌሰር መራራን ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ኣያንፀባርቕን ኢሎም። ኣቦ ወንበር ኣርበኞች ግንባር 7 ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ ብዝርዝር ከምዘይተኸታተልዎ ብምግላጽ ብቪኦኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ሪፖርትን ኣብቲ ኣኼባ ሰባት ተዛሪቦምዎ ካብ ዝተባሃለን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ንነብር ዘለና እዩ ዝመስል ኢሎም።
ኣይ ቲንክ እዛ ኣካባቢ ያሉት ሰዎች ብሎ የኢትዮጵያን ሁኔታ
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ንኩነታት ኢትዮጵያ ምርዳእ ከይኮነስ ንባዕሎም ከውኢሎም ቅድሚ ሎሚ ይነብርሉ ኣብ ዝነበሩ ዓይነት ኣመለኻኽታን ስምዒትን ከም ዝርከቡን ነቲ ለውጢ ካብ ብስሩ ንምርዳእ ይፍትኑ ከምዘየለውን እዩ። ኣብ መስርሕ ለውጢ ኩሉ ሻዕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እናግዘፉ ናይ ዝሓለፈ ናትና ይሓይሽ ዝተረጋግአን ሰላምን ነይሩ ምናልባሽ እውን ናይ ዝሓለፈ ዝሓሸ ሉዓላውነት ዝተንፀባረቐሉ ነይሩ ኣብ ዝብል ናይ ሕልሚ ዓለም ዘለዉ እዮም ዝመስሉ።
ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብመሰረታዊ መልክዑ እናተለወጠ ምዃኑ ኮላይ ንሳቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሃገር የካይድዎ ዘለዉ ምይይጣት ካብቲ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣባል ኣመራርሓ መድረኽን ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ናይ ዘለዉ ሽግራት ፀጥታ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ዝርከቡ ሓይልታት እዮም ኢሎም።
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣይደለም ትልቁ ኣደጋና ኢህአዴጎች ይህን ለውጥ
እቲ ዓብዪ ሓደጋ ምእታው ናይ ወፃኢ ጣልቃ ኣይኮነን። ኢህወደጋውያን ነቲ ለውጢ ተሰማሚዖም ንቕድሚት ኣይመርሕዎን ዘለዉ ሓደ ንድሕሪት እናጐተተ እቲ ኻልእ ንቕድሚት ንምድፋእ እናፈተነ ምናልባሽ እቲ ሃገር ቀሊል ናብ ዘይኮነ ቅልውላው እናደፍእዋ ዘለዉ ይመስለኒ።
ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ግጭታት ምቕጻሎምን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘለዉ ዝለዓለ ምምዝባላት ዕንወትን ዘረፋን ንብረት ዝካየዱ ዕጥቃዊ ስልጠናታት ከቢድ ብረት ሓዊሱ ምትእትታዊ ኣፅዋርን ክርአ ከሎ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኮነስ ኣብቲ ለውጢ ዘይተሰማምዑ ናይ እህወደ ክንፍታት ዝፈጥርዎ ምስሓብ እዩ ዝመስል ኢሎም። ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጣልቃ ምእታው ናይ ወፃኢ ኣሎ ኢሎም ነይሮም። ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ገይሩ ኣብ ዝመረፀ ኣኼባ ቤት ምክሪ እህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን በዚ ኣይሰማምዑን።
የናቢ መንግስት የትግልና የህዝብ በቃኝ ውጤት ናዩ
ናይ እኒ ኣብዪ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ይኣክል ብምባሉ ዝመፀ እዩ። ብዝተወሰነ ነዚ ስርዓት ንምድሓን ንሳቶም እውን ከም ድላዮም ክዛረቡ ዝኽኣሉ እኒ ኣብዪ ብምምፅኦምን ብዝተወሰነ ደረጃ ነቲ ማሕበረሰብ ንምርግጋእ ብምኽኣሎምን እዩ። እቲ ስራሕ ግን ኣይተወደአን። ገና ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ።
ሕጊ ዘኽብሩ እንተኾይኖም ብዙሕ ገበንን ብልሽውናን ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዘለዉ ናብ ሕጊ የቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዝተረጋግአትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዶክተር ብርሃን ነጋ። ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ።
የህዝቢ ትግል ያመጣው ለውጥ እንጂ እኔ ፈረንጂ የኦሮሞ ወጣትን ሲያንቀሳቅስ
ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘምፅኦ ለውጥ እምበር ፈረንጂ ንመንእሰይ ኦሮሞ ክንቀሳቅስ ፈረንጂ ናብ ጎንደር ከይዱ ንመናእሰይ ክመርሕን ከንቀሳቅስን ወይ ክውድብን ኣይረአኹን።
أبزح الزئوان زكاية زلو لوطي بنا إتيبيا منا أسي ناي أوروبو منا أسي إلوم أبو أمبر أوفيكو دكتور مرارا قدنا أبزح أبزر كب إمباسي أمريكا أبزح أبور إتو يونايتد ستيس أمريكا دكتور أبي إيدا أعطي عيا زبل مسارات ألبو إيو كبل غاليس والله
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ሀገራት አውጉዳይ ስደተኛታት ዘለውን አሉታው አመለካከታ ገዲፈን ስደተኛታት ምስ ዘጋታተን ከሐውሳን ክጠቅማን ዝግቦም ክብሪ ክህባን አሎን ክብል ጉዳይ ስደተኛታት ሀብራት ሀገራት ጻውዒት አቅሪቡ እትትካል ነዝ መግለጽ ይዘውጽ በመግነያት ትልሰሉ ዝተዘከረ ዓለም ለማዓልት ስደተኛታት አመልክቱ አብዘርጉሖ መግለጽ ይዩ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ንዝል አኸውተ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ
ህብራት ሀገራት ተሳስ 18 ዓለም ለማዓልት ስደተኛታት ኮይኑ ዝከር አብ 2000 ዓመተ ምህረት አብዛወጀሉ እዋን 150 ሚሊዮን ሰባት ካብ መነባብሮም ስተመዛበሉ ነይሮም አብ ዝሕጂ እዋን ድሕሪ 18 ዓመታት እቲ ቁፅሪ ናብ 258 ሚሊዮን ሙሳኺ ይሕብር ወላኳ ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ብሰንኪ ቁጠባዊ ኩነታት ካብ ሃገሮም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰዱ እንተለዉ 40 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ መነባብሮም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጸብጻብ ህብራት ሃገራት ይሕብር ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ስደ ተኛታት አይኦኤም አንቶኒ ቪቶርኒዮ ብዙሓት ሰባት መንበሪኦም ገዲፎም ክስደዱ አይደልዩን እንተኾነ ካብ ቁጥጥሮም ወጻይ ብዝኾነ ሁኔታ ተገዲዶም ግን መነባብሮም ሃዲጎም ክስደዱ ግደዱ ትብሉ አንቶኒ ቪቶርኒዮ ወሃብ ቃል ዓለም ለኸ ትካል ስደ ተኛታት ጆል ሚልማን ሰባት ምስዳዶም ጥራይ ናብ ዘኸፈ ሓደጋ ከም ዘቃለዎም ሕብሩ
IOM's data show that close to 3400 migrants and refugees have already lost their lives worldwide.
በመሰረት ጸብጻብ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት አብ ዓመተ 2018 ጥራይ አመላ ዓለም 3400 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ህይወቶም ሲኖም መብዛሕቶም አውሮፓን ምጣሕ ማዕከላይ ባህራን ምቁራጽ ዝሞት ኾኑ ከለዉ ብዝሒ ዘለዎም ቁጥሮም ብርግጽ ዘይፍለጥካ ኣብ ሰፋሕቲ ምድረ በዳታትን ዱራትን ኣብ ምቁራጽ ዝጠፍኡ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ናይ ሎም ዓመት ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኸ ስደት ንምቅላስ ዝብል ኣብ ታሕሳስ 11 ኣብ ሞሮኮ ዝበፅሖ ስምምዕ ከም ዝድግፍዎ ምግላፁ ይኽበራሉ እዚ ስምምዕ መብዛሕትአን ሃገራት ዝተቐበሉ እንትኾነ ካብ ኣውስትራልያ ኣሜሪካ ሃንጋሪ ኢጣልያ ኦስትሪያን ፖላንድን ግን ተቃውሞ ገጢሙ ኣሎ ቪቶርኒዮ እቲ ስምምዕ ስደተኛታት ዝግብኦም ክብሪ ኣብ ምሃብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ምትሕብባር ንምፍጣሩን ጠቃሚ ምዃኑ ገልፁ እቲ ስምምዕ ሃገራት ዝሓሸ ምቁፅፃር ስደ ተኛታት ክህልወን ዘኽእል እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ድማ ሃገራት በብውልቀን ክጎናፀፍኦ ኣይክእላን እዩ ስለዝኾነ ብዝኾነ ደረጃ ዝካየድ ምትሕብባር ኣገዳሲ እዩ ይብሉ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ አቡሽ ቀጽራ ሀገራው መወከስ ሆስፒታል ኦሮታ ተዶክኑ ዝርከብ ሀገራዊ ማዕከል ሕክምና ልቢ ኦሮታ በመትሕባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ጣልያናውን ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበርን ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራን ደረጅኡ ንምምዕባል ክካየዱ ዝፀንሑ ቀዳማይ ገጽ ስራሕቱ ተወዲኡ ንስራሕ ድልው ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ሙሉእ ትሕዝትኡ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባሕቲ ድሮ ኣታእታትዩ ይሰራሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከምዕብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4ተ ታሕሳስ 218 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ ኣማሃሪ ንቪኦኤ ሓቢርዎ
እዚ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ዳሕሪ ናፅነት እኳ ተጀመረ በቢደረጅኡ ክስናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳ ማዕበለ ክመፅእ ፀኒሑ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብል ኣይንክእልና ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትር ጥዕና ፃዕርታት ይካይድ ኣሎ ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽንስ ብምትሕብባር ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየድ ኣሎ እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ እቲ ሕሙም ንወፃኢ ሰዲድካ ተሓኪሙ ዝመፅ ዝኽፈሉ ኣገባባት ኢና ክንጥቀምተን ኢና ሕጂ ግን ዋላቲ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስ ቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝምፁ ምትሕብባር ከምኡውን እዚ ኢታልያን ኮኦፐሬሽን ዝብሎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዳብሊውኤችኦ ዝብሎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ተረጅኡ ብምዕባይ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፊትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቐዳማይ ደረጃ ናይ ብምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መጥባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል መርመራታት ክገብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፅኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ተመደብ ተታሒዙሎ
ምስፋሕን ምምዕባልን ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ኣቤቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብታ ኣመሓሪ ኣረዲኡ።
ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብበዕላቶም ብኤርትራውያን ሓካይም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝጥብሑን እዚ ሓደ ወፃኢታት ክሕከሙን ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ዝብሒ ይጥቕሙ
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ምምሃርን ምስልጣንን ሓካይን ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብታ ኣብ ኣረድዮ። ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ኣቤቲ ካልኣይ ገፅ ስራሓቱ ብምፅፋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሙሉእ መጥባሕቲ ልቢ ናይ ኣቤቲ ንምክያድ ኣብ ምድለዋት ከም ዝርከብ ሰነዳት ናይቲ ማእከል ሕክምና የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዘሚና ዘለና
በዛ ቤቲ ኣፈወርቂ ዝተፃወተተ ሓዳሽ ደርፊ ቻው ሕማቅ ዘበን ትብል ክሰነበተኩም እየ። ምን ኣፈወርቂ ኢዳ ሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.